Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevsi dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës ka shtyrë seancën plenare për votimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thashi kritikon aktgjykimin për grupin e Drenicës. Imazhi jo i mirë ekonomik i Kosovës dëbon investitorët. Nga shpërthimet në Bagdad, 10 vrarë, 27 plagosur. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me arsyetimin se nuk është përkthyer ende drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ligjvendësit e Kuvendit të Kosovës me shumicë votash kanë vendosur që seancën e sotme plenare ta shtyjnë për një ditë tjetër. Për më shumë hollësi kemi raportin e Ziadi Ngashit.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka shtyrë seancën plenare, e cila në rënd të ditës kishte miratimin e amendamenteve për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Shtyrja e seancës erdhi me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai e ka arsyetuar këtë kërkesë me faktin se ende nuk është përkthyer drafti final i ligjit për gjykatën speciale, i cili është negociuar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Pas një vonese të seancës prej 50 minutave, kryetari kuvendit Kadri Veseli njoftoi deputetët se PDK ka kërkuar që seanca të shtyhet.
Atëre ka një propozim nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës për shtyre.
Pas propozimit të Partisë Demokratike, grupet tjera parlamentare nuk u deklaruan përveç lëvizjes vetëvendosje. Glauk Konjufca, deputeti vetëvendosjes, tha se shtyrja do të duhej të ishte deri në pafundësi në mënyrë që kjo gjykatë të mos themelohet fare.
Lëvizja vetëvendosje lidhur me këtë rast është vetëm për dy alternativa të mundshme. Gjykata speciale ose nuk duhet vi fare në Kuvendin e Republikës Kosovës ose do duhej të shtyhej deri në pafundësi. Cili do për këtyre verzione është i pranueshëm për lëvizjen vetëvendosje.
Procedura e votimit solli 78 vota për, 2 abstenime dhe 1 vot kundër. Përveç arsyetimit të dhënë nga PDK-ja, deri te shtyrja e seancës, ndonë se jo sipas konfirmimeve zyrtare, besohet se erdhi edhe si rjedhoje disa mospajtimeve për brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ku disa deputet të kësaj partie ishin shprehur kundër themelimit të gjykatës speciale, gjatë kohës sa deputetët dhe grupet parlamentare po i zhvillonin konsultimet e tyre rreth nisjes apo jo të kësaj seance, para ndërtesës së kuvendit ishin tubuar edhe një grup i qytetarëve duke protestuar, të organizuar nga shoqatat e veteranëve të luftës së UÇK-s, të cilët u bënë thirrje deputetëve që të mos votojnë këtë gjykatë. Të hentën brëma, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha nëpërmjet një komunikate për media se ka takuar kryeministrin Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi, me të cilët sipas saj ka diskutuar rreth hapave për votimin e amendamenteve kushtet ose për gjykatën speciale në seancën e sotme të kuvendit. Në komunikatë thuaj se Mustafa dhe Thaçi theksuan pritjet e tyre për votimin e amendamenteve dhe procedimin e ligjit i cili rregullon çështjen e gjykatës. Por pak orë më vonë nga zyra e zëvendës kryeministit Hashim Thaçi u tha se deklarata e lëshuar nga zyra e presidentes se në takimin e mbajtur në mbrëmjen e të entes është diskutuar për gjykatën speciale nuk qëndron. Takimi nuk ka pasur fare të bëjë me gjykatën speciale, por ka qenë temë diskutimi vetëm përfaqësimi i Kosovës në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara pas insistimit të presidentes që ajo ta udhëheqë delegacionin kosovar, si dhe ndryshimet në ligjin për beneficionet e ish-zyrtarëve të lartë shtetror pas përfundimit të mandatit. Për çështje tjera e theksojmë edhe një herë, nuk është diskutuar, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Çështja e gjykatës speciale po përplas kështu jo vetëm partitë politike, por tani po reflekton edhe në vetë postet udhëheqës dhe në institucionet e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizatat e dalë nga lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë protestuar në qendër të Prishtinës në shenjë kundërshtimi me themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Mbështetje kësaj proteste i ka ofruar Lëvizja Vetëvendosje, parti politike në opozitë e cila kundërshton gjithashtu themelimin e gjykatës. Protesta e sot megjithashtu është shprehje e pakënaqësisë me dënimin e 19 pjesëtarëve të UÇK-s nën akuzën për krime lufte. Protesta ka përfunduar e qetë më një herë pas konfirmimit të shtyrjes së seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës, në të cilën pritej themelohet gjykata e posaçme për krime lufte. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar sot ndaj aktgjykimit për rastin e njohur si Drenica 1 dhe Drenica 2. Gjykata themelore në Mitrovicë ka dënuar të mërkurën 19 pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës për krime lufte. Drejtësia ka qenë dhe mbetet qëllimi dhe misioni i popullit të luftëtarëve të lirisë dhe i imi. Aktgjykimi për grupin e Drenicës vën në dilem këtë synim dhe është jo vetëm tendencë për të njollosur luftën e drejtë të UÇK-s, por edhe për të njollosur vetë drejtësinë. Kjo tendencë tani nuk mbulohet nga asgjë dhe askush, ka thënë Thaçi përmes një postimi në Facebook. Të paktën 10 persona janë vrarë nga shpërthimet e dy autobombave që kanë ndodhur në mesnatë në Bagdad pranë dy hoteleve luksoze. Autoritetet thanë se shpërthimet janë dëgjuar edhe në qendër të qytetit. Sipas policisë dhe një zyrtari të Ministrisë së Brendshme, por edhe burimeve mjekësore, të paktën 27 persona janë plagosur. Policia ka deklaruar po ashtu se forcat e sigurisë kanë gjetur një bombë makinë në parkingun e hotelit Babilonis dhe ka çaktivizuar atë. Asnjë grup deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin, por militantët shiit islam gjatë javës të fundit kanë sulmuar kryeqytetin e Irakut. Të 209 antarë të Federatës Botërore të Futbollit votojnë sot për presidentin e ri. Në garë janë presidenti aktual Sepp Blatter dhe princi i Jordanis Ali bin Al Hussein. Votimi vjen dy ditë pasi 7 zyrtarë të FIFA-s janë arrestuar në Zyri nën akuzën për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetim për mitmarrje dhe shpërblarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botërorit me 2018 në Rusi dhe me 2022 në Katar. Duke hapur ditën e dytë të kongresit në Zyri, Blatter ka thënë se sot FIFA po përballet me kohë të trazuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë me kronikat e tjera. Republika e Kosovës nuk po arrin të krijojë ambient të përshtatshëm për tërheqjen e investitorëve direkt ndërkombëtar. Madje viteve të fundit, konkretisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja kanë shënuar rënje. Jo stabiliteti ekonomik dhe politik, korrupsioni, birokracia, krimi ekonomik janë vetëm disa nga faktorët që sipas njohësve të çështjeve ekonomike kanë ndikuar që të zbehet imazhi ekonomik qarshi investitorëve ndërkombëtar. Kronike Nadia Metit.
Imazhi jo i mirë ekonomik i Republikës së Kosovës ka bërë që shumë investitorë ndërkombëtar të hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, autoritetet kompetente në Prishtinë nuk kanë arritur që të krijojnë një imazh qarshi investitorëve të huaj ngjashëm si shtetet fqinje. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, Shpend Balia, thotë se imazhi i Kosovës nuk është konkurrent me vendet e rajonit. Ai thotë se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë kushte për investitorët potencial, por edhe për kompanitë të huaja që veprojnë në Kosovë, pasi siç thotë ai, këto kompani janë ambasadori më i mirë për të përmirësuar imazhin e Kosovës në aspektin ekonomik. Këshilli i Investitorëve Evropian, që është themeluar vitin e kaluar, synon të kontribuojë në përmirësimin e gjendjes së bërit i biznes për investitorët evropian dhe ndërkombëtar.
Nuk është ndër më të mirët, imazhi i Kosovës për momentin, edhe nëse marrim në aspektin rajonal, nuk është i konkurrueshëm, sesa shtetet qendrore, domethënë nuk është në konkurrueshmëri me Maqedoninë ta zonë, dhe shpesh investitorët janë skeptik, por edhe shpesh me të drejtë. Kjo për arsye të një brishtësie të kornizës dhe sistemeve të drejtës kontraktuese dhe komerciale.
Niveli i korrupsionit, burokracia dhe politikat jo të favorshme për investitorët potencial kanë ndikuar në behjen e imazhit ekonomik në Kosovë, thot edhe Mustafa Hasani, ish udhëheqës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.
Korrupsioni ndikon në një imazh, pse jo stabiliteti politik, ajo elemente të tjera ekstremiste, këto janë që ndikojnë në imazhin e Kosovës. Por këto të gjitha mund eliminu gradualisht përmes promovimit, përmes rregullimit ndoshta këtyre problemeve që janë aktuale, zgjidhjes korrupsionit, mundësive për luftim sa më të madh që është e mundshme, funksionimit gjykatave, gjitha janë të lidhur njëri me tjetrin, por mundësit janë para neve prapë.
Ndryshe sipas statistikave zyrtare, Shpend Balia thotë se nga viti 2007 deri në vitin 2013, investimet e huaja kanë rënë për 50% në vlerën absolute. Ky trend i rënjes së investimeve, thotë ai, dëmton rënd imazhin ekonomik të Kosovës.
Tash qeveria në mungesë të praktikave reale ka nevojë të dëgjojë zërin e investitorëve aktual shumë qartë dhe me shumë vëmendje, për arsye se këto biznese me të vërtetë nëse nuk janë në gjendje me funksionuar me një fitim, a pas një periudhë ato do të shuhen dhe do të largohen nga Kosova. Kështu ka ndodhur prej vitit 2007 deri në vitin 2013, nëse bazohem edhe te statistikat e Bankës Qendrore, investimet e huaja janë rrallë për 50% në vlerën absolute.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se edhe mungesa zbatimit të ligjeve dhe reformat e shpeshta ligjore dëmtojnë qëndrueshmërinë e kompanive investuese në Kosovë. Derisa në vitin 2007 vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Që nga krijimi i institucioneve të reja të Kosovës, përfaqësuesit e tyre kanë proklamuar fondin për investime dhe punësim, por deri më tani nuk ka asgjë konkrete për krijimin e tij. Është thënë se ky fond do të kontribuonte shumë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Luleta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fondi për investim dhe punësim i proklamuar as shumë nga qeveria e Kosovës nuk është themeluar ende dhe rrjedhimisht nuk është në funksion të ekonomisë së vendit. Sokol Havolli, shefi kabinetit dhe këshilltar për ekonomi në zgjyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë në fazën e hartimit të koncept dokumenteve që do të përbëjnë fondin për investim dhe punësim.
Ideja në këtë fazë është që ta krijojmë në disa shtylla edhe me disa koncept dokumente të ndryshme që të prek kem sa më tepër fusha të ndryshme të ekonomisë. Për shembull, shumë shpejt në bashkëpunim me USAID-in pritet me u funksionalizu fondi për garantimin e kredive, që është një nga shtyllë e fondit për punësim dhe për investim.
Të gjitha këto koncept dokumente të fondit për punësim dhe investim sipas Havollit do të përfundojnë në vjeshtë të këtij viti, por ndonjëra prej këtyre shtyllave që është në fazën më të avancuar, shton Havolli mund të hyjë në funksion të ekonomisë edhe më herët.
Do të shkojë në fazat ndryshme dhe deri në vjesht dhe ta kemi koncept dokumentit. Pasit për pilot koncept dokumentit, do t'i dorëzohet qeverisë dhe atëre i tako nivellit politik që ta pranoj këtë propozim prej grupit punus, nëse i duket propozim i arsyshëm që kesh me siguru efektin maksimal në ekonomi, po në anën tjetër duke mos dëmtu sferat tjera të ekonomi, atëre qeveria aprovon dhe kalon në nivellin politik ku edhe fillon përgatitje projekt ligjeve të ndryshme në raste kur është nevojshme të shkohet me ligje.
Investimet nga fondi është theksuar se do të përqendrohen posaçërisht në aktivitetet ekonomike që do të synojnë të rrisin punësimin, prodhimin dhe eksportin. Ky fond përveç tjerash është paralajmëruar se do t'ju ofrojë bizneseve fillestare çasje në financa, kredi më të lira për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe korporata që synojnë të zgjerojnë biznesin e tyre. Sidoqoftë, për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Hakeem Shatri, qeveria e Kosovës është vonuar në themelimin e fondit për investim dhe punësim.
Unë po vendoj që jo vetëm në themelimi këti fondi, po qeveria dëshirë shumë nga dalë po të vepru në gjë segment, e në veçan ti këto që janë gjithër me zhvillimin ekonomik. Orë të oklamuaj fond, po na nuk e kemi të kjartë, po më duke të asë qeveria se ka të kjartë, cilat janë burimet e mjetët ati fondi.
Fondi për investim dhe punësim si pas Shatrit ka dhënë shpresat të mëdhate qytetarët e Kosovës, se do të ketë rimkëmbje ekonomike dhe se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të përmirësohet.
Që cilë e subjekt politik, si do mos këto që janë qeverisje shpesherë detyrohen me dhënë deklarata që janë premtuese, janë të bojnë me shpresu që të ndodhë mirë, do të bëhet mirë. Mirë po kur këto përsëriten vazhdimisht se nuk ndodh kur që atëherë fillon me humb besime.
Ky fond është theksuar se do të administrohet me transparencë dhe profesionalizëm, duke aplikuar nivelet më të larta të ekspertizës dhe eksperiencës ndërkombëtare dhe duke huazuar praktikat më të mira të ngjashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë emision mes tjera shëndoqet, ku vendi Kosovës ka shtyrë seancën plenare për votimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thashi kritikon akgjykimin për grupin e Drenicës. Imazhi jo i mirë ekonomik i Kosovës dëbën investitorët. Nga shpërthimet në Bagdad, 10 evrare, 27 e plagosur. Për ju sëndëruar për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionet e radhës janë orën 16:21. Unë Arton Kunushevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik të këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje, duke dëshiruar një ditë të mbar. Bashkë miro të gjofshim.